Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar bukurive të natyrës dhe relievit të Republikës Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Eja me ne në Iran.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju të dashur dëgjues dhe miqtë të emisionit Eja me ne në Iran, ja ku jemi sërish me një tjetër seri të këtij emisioni. Nëse ju kujtohet, në emisionin e kaluar u njohëm me krahinën Fars. Në vazhdim të njohjes me këtë tokë iraniane, në emisionin e sotëm do të vizitojmë qendrën e kësaj krahine, qytetin e Shirazit, i cili është e kryeqyteti kulturor. Aty do të njihemi me historikun e tij dhe veprat historike. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Qyteti i Shirazit është qendra e krahinës Fars në jug perëndim të Iranit dhe ndodhet në një lartësi prej 1486 metra mbi nivelin e detit në rrafshnaltën e masivit malor Zagros, 919 kilometra larg Teheranit. Shirazi është një nga qytetet më të mëdha dhe më të bukura të Iranit dhe për shkak të potencialeve të mëdha historike dhe pamjes së bukur është shumë tërheqës si për turistët vendas, edhe për ata të huaj, aq sa disa Iranin e njohin me emrin e Shirazit. Popullsia e këtij qyteti në bazë të statistikave të vitit 2006 numëron 1.700.000 banor. Qyteti i Shirazit ndodhet në fushën e Shirazit. Kjo fushë është në trajt trekëndore me përmasa 40 me 10 kilometra. Pjersia e saj është nga perëndimi në lindje dhe burimet ujore ndodhen në perëndim të saj. Në lindje të kësaj fushe, ndodhet liqeni me ujë të kripur Mahalu, me një sipërfaqe pothuajse 200 km katror. Kjo fushë tërheqëse nga të gjitha anët rrethohet me male të larta. Shirazi ka një klimë mesatare dhe mestin të rregullta. Kjo tokë lashtë ka pasur rëndësi dhe vlerë të madhe dhe emri i saj përmëndet dhe në mbishkrimet ilami të zbuluara në Persepolis. Në periudhën Hahamenishi, Shirazi ndodhe ndërmjet Shushit, qyteti i kësaj dinastie dhe Persepolisit dhe Pasargardit në periudhën Sasanide, ndodhe në mes të rrugës midis qyteteve të rëndësishme si Nishaburi dhe Guri, ku të gjitha këto udhkryqe kalonin nga fusha e Shirazit. Kuptohet që kjo zonë e pasur dhe me klim të përshtatshme që gëzon të këtë pozicion strategjik synohej gjithmonë nga sunduesit.
Në bazë të dokumentave dhe veprave të zbuluara nga arkeologët, vërtetohet se qyteti i Shirazit është para islamit. Sendet, enët historike dhe monedhat, të cilat ndodhen edhe sot në Muzeun Metropolitan të New Yorkut, tregojnë për madhështinë e këtij qyteti në periudhat Saluki, Ashkani dhe Sasani. Në vitin 1933, në pjesën lindore të Persepolisit, i njohur me emrin Hazane, përveç zbulimeve të tjera, u gjetën edhe 30.000 dokumenta në balt të shkruar me alfabetin kunjor, ilami, ku në tokë ishte informacione për vendbanimin e punëtorve në Shiraz. Vjetërsia e këtyre dokumentave është 496 vjet para erës sonë. Me gjetjen e këtyre dokumentave prej palte dhe deshifrimi i tyre nga profesorët e shkrimit kunjor, u vërtetua se qyteti i Shirazit ka ekzistuar në periudhën Akamenide dhe punëtorët e këtij qyteti kanë marrë pjesë në ndërtimin e Persepolisit duke u paguar për këtë punë.
Thank you. Të dashur dëgjues, edhe pse lashtësia e qytetit të Shirazit i përket periudhës akamenide, rëndësia dhe vlera e tij ka qenë e madhe edhe në periudhën islamike. Gjatë kësaj periudhe, ky qytet u zhvillua dhe u zgjodh për 4 herë kryeqytet. Për herë të parë, ai u zgjodh kryeqytet në shekullin e 10 gjatë periudhës Dilmian dhe po ashtu 2 herë më pas në shekullin 12 dhe 13 gjatë periudhës Atabakan Pers. Shirazi po ashtu gjatë shekullit të 14 në periudhat Al-Inxu dhe Al-Mozafar dhe po ashtu në shekullin e 18 gjatë periudhës Zandie ka qenë kandidat për kryeqytet. Në të gjitha këto periudha kanë mbetur vepra me vlera në këtë qytet. Pas Islamit, Shirazi ishte qendër e dijes dhe shkencës dhe irfanit, ku njihet për shkollat dhe bibliotekat e shumta të tij. Nga ky qytet kanë dalë dietar, poet dhe klerik të shquar. Sadiu dhe Hafizi janë dy nga poetët e shquar të kësaj zone në shekujt e 13 dhe 14 nga qyteti i Shirazit, ku librat e tyre janë nga pasuritë e rëndësishme letrare të Iranit dhe të botës. Është e rëndësishme të dini se Shirazi, përveç Sadiu dhe Hafezit, ka edhe dietar, poet dhe klerik të tjerë si Sibajve, Ibn Mukafah, Mola Sadra, Kotbudin Shirazi, Sheikh Rus Bahani dhe shumë dietar të tjerë kanë lindur në këtë qytet, i cili ka marrë edhe emrin si qyteti i dijeve.
Shirazi aktualisht, duke u ndodhur në kryqëzimin e rrugëve nga jugu në veri dhe lindje perëndim të Iranit, ka një pozicion strategjik të veçantë. Ekzistenca e universiteteve dhe qendrave të larta shkencore në Shiraz i ka renditur atë në qytetet kryesore të Iranit, nga pikpamja arsimore dhe shkencore. Studimi i mirë i studentëve në fushat inxhinierike, mjekësore, shoqërore, fetare dhe të tjera në universitetet e kësaj krahine, sidomos ato të qytetit të Shirazit, ka krijuar mundësitë për zhvillimin dhe inovacione në këto qendra të rëndësishme. Në këtë kontekst, ne kemi qenë shpesh herë dëshmitarë të përparimeve dhe shpikjeve të ndryshme në makineri industriale dhe bujqësore, dhe po ashtu në shkenca të ndryshme, sidomos ato mjekësore. Sot në spitalet e specializuara të Shirazit, duke kryer mira transplante të syrit, mëlçis, trurit, zemrës, kockës dhe mbjelljen e mishit, janë nga qendrat më të rëndësishme mjekësore të Iranit. Qendrat shëndetësore moderne të krahinës Fars dhe në veçantë ato të qytetit të Shirazit, përveç se mbulojnë mjekimin e pacientëve të kësaj krahine dhe krahinave fqinje, marrin përsipër dhe mira pacient nga vende fqinje, sidomos ato të gjirit persik. Rritja e fuqishme e industrisë e energjisë elektrike, metalurgjisë dhe elektronikës duket qartë kohët e fundit në këtë krahin. Ekzistenca e fabrikave të shumta elektronike e ka shndruar qytetin e Shirazit në qendrën e elektronikës së Iranit.
Të dashur dëgjues, potencialet tërheqëse të krahinës Fars dhe qytetit të Shirazit nuk mbarojnë me kaq sa thamë. Përveç fabrikave të ndryshme industriale, universiteteve dhe qendrave kulturore, Shirazi zë një vend të rëndësishëm edhe në vendet arkeologjike dhe fetare ndër qytetet iraniane. Në bazë të numrit të madh të qendrave historike dhe kulturore, ky qytet është zgjedhur nga UNESCO si një nga qytetet kulturore në botë.
Duke qënë se koha në dispozicion mbaroi, emisionin e sotëm po e ndërpresim këtu, ku do të njihemi më shumë me potencialet me vlera historike dhe kulturore të këtij qyteti në emisionin e javës së ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.